отколкото за Полша. България не използва факта, че е член на Европейския съюз за пореден път. Ние не искаме подкрепа от Европейския съюз в тези преговори. Ние не използваме опита на Полша. Но най-важното за това, което днес искам да задействам тази сирена, е, че ние нямаме договор за газ от 1 януари 2013 година. Помните ли 2008, когато страната ни остана без газ? Тогава беше заради недоразумения при преноса на газ. Но тази година България няма сключен договор за газ от 1 януари 2013 и нашата индустрия може да остане без газ. Защо? Защото очевидно има извиване на ръце. Или подписвате Южен поток, или няма договор. Тези два преговорни процеса са отчетливо обвързани. Това не се казва на хората, това не се казва на българската индустрия, това не се казва на никой. Това се държи в тайна. Какъв е залога тук? Да има един единствен доставчик на газ. Единствен доставчик. Направете справка по тази тема и ще видите, че всъщност доставчици на газ в България има много. Аз си направих труда да погледна, видях, че има една много голяма общинска фирма, Севлиево газ, има Сити газ и много още. Тоест, доставчици в България има много. Доставчици. Въпросът е, могат ли те да се включат в тръбата? Е, отговор според така планирания договор за Южен поток е не могат. Това означава, че цената ще я платим ние, потребителите, че конкуренция на пазара няма да има и че най-вероятно България ще бъде осъдена за това, защото не допуска либерализация на пазара на газ. Вместо ние да влезем в някакъв позитивен кръг и да започнем да освобождаваме подобряването на цените през конкуренция, ние правим точно обратното. Ние искаме да циментираме, че доставчикът ще бъде само един. И това е най-важното, изглежда, за българската страна в договора. Абсолютно недопустимо. По всякакви критерии. Пазарни, европейски, български, индустриални, потребителски, каквито кажете. Затова газът в България няма да поевтинее. Първо. Второ, ние нямаме договор отново да повтори от 1 януари 2013. Какво ще правим, ако ни откажат, ако ние решим да проявиме известна твърдост при преговорите, не е ясно. Защото запаси също няма. Това, което бяхме договорили по време на преговорите, за което имахме преходен период, но този преходен период изтече, да имаме 90-дневни запаси за нефт и газ, това също е абсолютно тъмна картина. Готова съм да се обзаложа, че такива запаси няма. Нека да излезе министър на икономиката и да каже, пълно ли е хранилището с 90-дневните запаси. В преговорите какво отстъпваш, когато си притиснат до стената? Притискането на България до стената носи датата 1 януари 2013 година. Това е. Цената на всичко това ще я платят хората. Вероятно и на делото против България. Така както отново българският народ плаща цената за случая с Чакъра. Чакъров, мисля, че беше фамилията му, известен като Чакъра. България е осъдена в Страсбург, всъщност е осъден българския министър-председател. Това е безпрецедентно. Не става въпрос за тези 50 000 евро, колкото е цената на иска, които ще плати България. Може би всъщност споменатото име в решението на съда в Страсбург, това на българския премиер, би могъл да ги отдели и да ги даде лично. Но не може да не може да заплати по никакъв начин на 7 милиона и половина българи, плюс вероятно още 1 милион живеещи навън, унижението, което една страна понася, когато министър-председателят е поименно споменат като нарушител на правата на човека и превишаване на полицейски акции, по време на полицейски акции, пред целия свят. Аз ще спра до тук, защото по следващата тема господин Грозев десетилетия наред работи, всъщност както е юрист, и тази тема ни е много близка на всички ни. Това е темата за назначенията, за това как се избират хора. Всичко в страната ни е асорти. Както избираме конституционни съдии, така избираме административен съд, така избираме шефове на фонд земеделие, така и преговаряме с по Южен поток. Но за тази част от темите, господин Грозев.
Благодаря.
И със сдружението, може би, за това, което Жоро предложи.
Да. За пореден път сме изправени в ситуация, в която в управлението на съдебната система се налага да изразяваме много сериозно принципно несъгласие с начина, по който управляващото мнозинство в парламента упражнява своите правомощия по отношение на съдебната система. Това вече спира да бъде и изненада. За съжаление обаче, продължаването, настояването да се действа по същият начин при управлението на съдебната система, чрез подбор политически предварителен на хора за назначаване по висшите етажи на съдебната система, след което да се използват формалните процедури просто за легитимиране на тези избори, е нещо, което е трайна практика в това управление, нещо, което ни обрича на липса на правосъдие за много години, бих казал за десетилетия напред, защото тези хора не само ще бъдат още много години на ключови постове в съдебната система, те ще подбират хората в съдебната система по същите критерии, по които са подбрани и те. Това именно ни обрича на липса на правосъдие за много дълъг период напред. Иска ми се да коментирам и изявлението на министър Цветанов, който каза, че присъствието на съдия Марковска в Конституционния съд в крайна сметка ще бъде по-малко вредно, отколкото присъствието и в административния съд. Аз мисля, че няма нужда да коментираме повече. Министър Цветанов сам произнесе присъдата върху управлението на това мнозинство на съдебната система. До това беше сведен избора. Дали да се лишиме от Конституционен съд или да се лишиме от Върховен административен съд. Това е избора, пред който сме изправени. И понеже Върховният административен съд има много по-голямо практическо значение за правосъдието в България, Конституционният съд решава значително по-малко спорове, затова по-добре, видите ли, все пак да бъде в Конституционния съд и изглежда, че това и в крайна сметка ще се случи. Принципното решение на този въпрос, което трябваше да стане още преди 2 години и половина или повече, когато бяха изнесени първите публикации в медия по и във вестник Капитал, така и не се поставя. Очевидно имаме сериозни данни за това, че има злоупотреба с власт от страна на съдия Марковска. Издаване на служебни документи и други неща бяха достатъчно са публично известни, за да не се налага да ги повтарям. Тези обстоятелства трябва да бъдат ясно и категорично установени и публично обявени. Всяко друго действие означава, че ние изначално сме се отказали от това да има ред и законност в страната. Вместо това, на полицаите, които са преките свидетели, им е забранено да разговарят с медиите, и никой не споменава дума за това да се извърши разследване на целия случай и на всички други данни, които обстоятелства, които бяха посочени в медиите. Това е абсолютно неприемливо. Едва след като бъдат установени фактите, може да се води разговор за това какви действия трябва да бъдат предприети по отношение на оставането на съдия Марковска в Конституционния съд или в Върховния административен съд. Без да имаме фактите ясно установени, разговор просто не може да има. Вторият за нас ключово важен проблем в управлението на съдебната система е предстоящия избор на главен прокурор от Висшия съдебен съвет. Всички избори, които протекаха през последните няколко месеца за Висшия съдебен съвет, преди това в началото на лятото за инспектората, сега за конституционни съдии, ясно демонстрират подхода на управляващото мнозинство към избор на висши магистрати. И то е предварително подбиране на хора на партийни, политически или някакви други. Не можем да знаем, защото критериите, по които се прави този подбор, са на тъмно. Те са въпрос на договорености между политическото мнозинство в парламента, менящо се, което подкрепи, това е единството, което ние можем да видим, и съответните кандидати. Последващата процедура е единствено театър, който има за цел да легитимира вече направения избор. Имаме сериозни притеснения, че по този начин ще се подходи и по избора на главния прокурор. Това е абсолютно неприемливо. Ако има ключова фигура по отношение на управлението на съдебната система, това е на главния прокурор, защото прокуратурата в България е централизирана и неговото влияние върху начинът, по който ще се осъществява правосъдие в страната през следващите 7 години е огромно. Няма друг магистрат, който да има такова голямо влияние върху начина, по който функционира системата. Затова ние призоваваме да бъде преразгледан, да бъде спрян и да бъде започнат отново избора на главен прокурор, като настояваме на това, което заявихме още в самото начало. Искаме да се позволи максимално широка възможност за кандидатиране на хора. Висшия съдебен съвет има това задължение към българското общество. Независимо от това, че по закон могат да бъдат номинирани кандидати само от членове на Висшия съдебен съвет, Висшия съдебен съвет може при наличие на добра воля да позволи кандидатури, издигнати от професионални организации, включително на прокурори, съдийски и други, които имат отношение към проблематиката, които са с установен авторитет, да им позволи да издигнат кандидатури, които да бъдат внесени от членове на Висшия съдебен съвет. Това ще гарантира реално състезание, реална конкуренция, а не предварително предизвестен избор. Това е което имах да кажа по темата. Благодаря ви за вниманието.
Аз ще ви помоля сега да задавате въпроси, включително и по отношение на кръвните центрове. Аз заминавам за Варна и Добрич. За Добрич ще имаме разговор по земеделие, голяма кръгла маса по земеделие. А в Нено Димов ще бъде там също като представител на България на гражданите, с голям кръг наши симпатизанти на България на гражданите, с наши членове, с хора, които просто се интересуват. Същото ще повторим, пак широк форум на България на гражданите. Във Варна, където се случва сега новата криза с кръвните центрове. Но аз искам да ви кажа нещо накрая, финално. Нашият ангажимент на България на гражданите, моят личен ангажимент, ангажимента на Йонко Грозев, който застава с лицето и името си пред вас, за първи път ангажиран с партия, е този, за който той говори. Ние твърдо се ангажираме да изградим и разширим гражданското участие при взимането на решения в държавата. Механизми за това има и в сега съществуващите закони. Просто те абсолютно не се изпълняват. Ние приемаме решението на Сдружението България на гражданите, което е нашия морален борд, да се спре с излъчването на кандидатури, докато не се изгради обществения съвет, който по закон трябва да съществува, за да се обсъждат кандидатурите за съдебната власт. По същия начин е с потребителите, уважаеми колеги. Има в Закона за защита на потребителите един съвет, който се състои от неправителствени организации. Той не съществува. Въобще. Нито веднъж не се е събирал. Той трябва да присъства в ДКВР, когато се решават въпросите за цената на ток. Да обсъждат методиката. Той трябва да знае какво струва на българския потребител липсата на конкуренция на пазара за газ. А не да се дават сълзливи подаяния с минимални ваучери на хора, които умират на студ и без електричество. Защото цената, ако има либерализация, ако има конкуренция, ще бъде в пъти повече и по-добре за всички, и за индустрията, и за потребителите, отколкото няколко подхвърлени ваучера. И още нещо. Аз съм абсолютно несъгласна с решението, което е подкрепила съдия Марковска за 4%-ната такса върху цената на делата. Това уби моите потребители, за които аз се грижих като европейски комисар. Веднага ще ви обясня защо. Един иск срещу Топлофикация или срещу някой голям монополист, нарушител. Представете си, един квартал подава иск срещу Топлофикация. Искате, да речем, 1 милион, когато всички съберат претенциите си. Според това решение, което подкрепи съдия Марковска, решение на правителството, трябва да се внесе 4% такса. Това е отказ от правосъдие. На практика. Тези хора не могат да стигнат до правосъдие. Ето за това става дума. За това ни интересува кой е във Върховния административен съд и дали е достатъчно независим, за да каже на което и да било правителство, стига. Не сте прави, нарушихте закона, ние сме на страната на хората, както трябва да бъде всяка една от властите в последна сметка, защото управляват от името и за хората. В това се кълнат. Имате думата за въпроси, за да не стане прекалено дълга.
Вчера от ДСП призоваха премиера Бойко Борисов да си подаде оставката заради Страсбург. Вие смятате ли, че това трябва да бъде направено от негова страна?
Очаквам с интерес развитието на случая. Мисля, че промяната на позицията на ДСБ от началото на мандата на това правителство, когато изключително разчитаха на господин Борисов и дори имат свои представители на ниво заместник министри, претърпя развитие. Както казват французите, по-добре късно, отколкото никога. Моралното решение и от страна на съдия Марковска, и от страна на Борисов е много общо. Наистина те трябва да решат. Безпрецедентно е министър-председател да фигурира с името си в решение на съда в Страсбург. Безпрецедентно е. Аз правя известна разлика между това да ти се иска оставката и това да си подадеш оставката. Лично аз смятам, че по-голяма ценност за обществото има второто. И тази оставка не трябва да се подава под натиска на партии, а трябва да се подава под натиск, да се подава под натиска на обществото, ако има нужда от натиск. Затова на мен ми се иска много да има една такава сирена, за която говорих в началото. Да се стреснем и да кажем ние какво мислим като общество. Вие сте прекрасните посредници, за да разберем какво мисли обществото. За мен най-ценната реакция е реакцията на обществото, която може на практика само през вас да разберем. А иначе партиите, разбира се, те ще настояват за смяна на властта. Ние го правим през цялото време, не само по този повод. Ние смятаме, че това управление е вредно за България, че не дава, че България заслужава по-добро и че БСП не е негова алтернатива.
Как ще решите проблемите на държавността? Навсякъде, на възлови места се поставят хора на ГЕРБ, без качества и компетенции, които предизвикват не само гнева на народа, а и рушат и без това крехката репутация на България в Европа. Как ще се справите с пораженията върху името на родината ни? Благодаря. Радио КВ.
Йоко. Магически план?
Нямам със сигурност магически план. Очевидно, изграждането на институциите и тяхната сила минава през известна сигурност и стабилност. И резки движения и чистки също не са полезни за изграждането на силни работещи институции. Това е едно от основните предизвикателства пред България, включително и пред движение България на гражданите. Нещо, на което ние ще отговорим през програмата си за административна реформа в най-общ план. Очевидно, че засилване на администрацията, не позволяване на това тя да бъде използвана политически е сериозен въпрос. Ние ще му делим особено голямо внимание.
Аз имам, само за момент да допълни нещо към Йонко, аз имам своята надежда, че ако всички бъдат поставени в правила, които да държат като скеле, като корсет, да държат в състояние на отчетност и на контрол, да държат всеки един от хората заели тези позиции, имаме шанс. Защото ако има наистина обществен съвет към ДКВР от потребители, не, шефът на ДКВР няма да си прави каквото си иска. Ако има обществен съвет, който трябва да го има към Висшия съдебен съвет, да, те ще бъдат поставени в състояние на контрол. Ако главният прокурор отива и се отчита пред Народното събрание истински и поема всички въпроси, ако има свободни медии, тогава смятам, че ще успеем. А след това вече малко по малко да бъдат наистина най-добрите, наистина през конкурс. ГЕРБ е назначил повече от половината държавни служители в момента без конкурс. Ето това можем веднага да преустановим.
Аз ще се върна и към другата тема, която е свързана с вашия въпрос, и тя е главния прокурор и политиката, наказателната политика, която той ще прилага. На практика и сега държавните служители са защитени по закон от произволно освобождаване, уволняване. Това, което обаче много често се случва, е, че съдилищата постановяват решения за възстановяване на работа, тези решения никога не се изпълняват. Това е престъпление. Ако неизпълнението на съдебно решение е престъпление, ако имаме активна прокуратура, която да санкционира такова поведение, което е масово, тогава и защитата на държавните служители от политически чистки ще бъде реална. Сега, за съжаление, тя не е.
Вчера ви се срещнахте с посланиците на страните от Европейския съюз. Коментирал ли беше въпросът за сложния диалог между София и Брюксел през последните месеци и въобще какви са настроените, които говорите?
Аз ще огранича изказването си, защото дипломатическият протокол изисква да се излезе с съвместно комюнике след такава среща, тъй като такова няма. Аз ще бъда малко по-прибрана в отчета си към вас. Да, срещата продължи 2 часа. Беше много интересна. Присъстваха всички посланици. Интересът беше към това какво се случва в България. Що за страна членка е България. Много концентриран интерес върху върховенството на закона. С конкретни примери. Висшия съдебен съвет, главен прокурор, начините, по които се избират, и разбира се Конституционния съд. Ние бяхме заедно с господин Грозев, който наистина има възможно най-дълбоката и независима експертиза. Какво е влиянието върху икономиката? Вижте, Южен поток не е само въпрос на това доколко нашата индустрия ще остане на студено. И ние сами. Една от компаниите, примерно италианска, която доставя газ до потребителите. В момента Великобритания прави проучвания в Черно море. Те нямат достъп до тази тръба. Те трябва да купуват газ от Газпром, а не примерно да купят газ от нашия, който се добива тук, в България. Това е договор за Южен поток. Така че изключително ги интересува какво се случва икономически в България. Разбирате ли, аз за това и започнах с Южен поток. Нямаш откъде другаде да купиш, освен от един единствен доставчик. За години напред. Освен ако, разбира се, щастливо не ни осъдят, което аз смятам, че ще направите. Така че разговорът беше много икономически и за разлика, може би, от нашото така битово потребление на подобен тип информация, посланиците виждат, че икономиката ни е засегната. Че всеки гражданин в България е засегнат. А това е европейски гражданин. Не, на България не се разчита повече като на нормален демократичен партньор. Това е моето заключение.
Слушайте много внимателно това, което казвате за Марковски, за съдя Марковски и за Южен поток. Получава се нещо много интересно. Тези две теми, очевидно, България е в задънена улица. По отношение на съдя Марковска, имаме вече взето решение, което не може да бъде променено. Освен ако тя самата не желая да промени ситуацията по някакъв начин. Ако греша, поправете ме, господин Грозев. И имаме, както ви казвате, от 2013 година, 1 януари, трябва да бъдат подписани новите договори за газ. Също за да не е.
Освен ако ни извият ръцете.
Какво представлява това извиване на ръце и как се преговаря с руснаците в това отношение? Как си го представяте? И по отношение на съдия Марковска, според вас, тя би ли взела решение да не приложи тръпки? Какво бихте посъветвали, след като говорите?
Съвет само при поискване.
Всичко започва.
Да, нека с съдия Марковска да приключим, защото там е много, много лесно. Имахме пример. Лесно. Стига да има желание. Имахме пример с избора на инспектори, инспектората към Висшия съдебен съвет. Ако държавата категорично настоява, съдия Марковска ще се опита. Това, което е повече от ясно, и министър Цветанов, аз за това и започнах с това изявление, ни каза логиката на решението. По-добре тя да е в Конституционния съд, защото там белята е по-малка. Това е логиката на решението. То ни беше казано в прав текст. И за това за мен е принципно неприемливо това решение, защото то напълно заобикаля всичките принципни обществени въпроси, проблеми и цялата логика на разумно управление на системата. За съвет не бих дал на съдия Марковска.
Допуснаха да се обвържат двата договора. Договора за доставки от 1 януари 2013 и договора за Южен поток. Сами предложихме рецепти си, за да им се сложат окови. Сега, с коя ръка точно ще подпишем и колко свободна ще бъде тази ръка, не знам. Ние нямаме ОВОС, т.е. оценка въздействието върху околната среда. Ние нямаме яснота. Знаете ли, аз си мисля, че президентът Плевнелиев направи опит да каже, че нещата не са ясни. И ако не беше кончината на негово светейшество, заради което се отложи подписването, нямаше дори на него да му обяснят. Това е абсурд. Аз предлагах и по време на президентската кампания, и продължавам да го правя и сега, всяка институция да има план за действията си. И трите институции да се съберат и да направят един общ план за най-важните неща, през които ще минава държавата. 15 години е само гратисния период. 50 на 50 собствеността. Изчислява ли се какво ще стане, ако българската страна не може да погаси оттам нататък вноските си? Ако нещо се случи, има ли опция да бъде изкупена и нашата част? И това да стане изцяло собственост на Газпром? Мен, например, това много ме интересува. Какво ще стане, ако има доставки, а ние няма къде да ги продадем по някаква причина, защото има алтернативни източници, алтернативни доставчици и така нататък, или обратното? Какво ще стане, ако нямаме достатъчно кубически метра, преминаващи през тази тръба? Защо 15 години? Ако притокът е достатъчно силен и ние имаме осигурени партньори, ние можем да го направим за 10 или за 8, не знам. Притесниме лъжата за тези 11,5 отстъпка, което очевидно не е така и аз го четох в много от вашите публикации. Това е за десетилетия напред, извън тези 15 години. Не може така. Не може така. Очевидно страхът от това, че е развален друг голям договор с руска страна, кара българските управляващи да не могат да издържат на натиска и да се предават по преговорите за Южен поток. Не ме успокояват изобщо изявленията, че Набуко щял да върви. Ние тук нямаме нищо с Южен поток, това е същия източник. Минаваш през единствено, дето се заобикали всъщност Украина. Няма нищо, с което да прави този диверсификацията, да я прави факт през този проект. Така че, според мен, сигналът за внимание, тази сирена за внимание, с която започнат, е в най-високите си тонове. Много държа да ни стане ясно, има ли запаси в Чирен, както ние сме поели по директива, и имаме ли договор за газ от 1 януари 2013 година и какво сме дали в замяна, за да го имаме? Благодаря ви. Ние продължаваме с Националния съвет.